Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Vă invităm să ne urmăriți! Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și ca de fiecare dată bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră timp de 50 de minute aici la Radio Vocea Speranței. Și de această dată este alături de mine domnișoara Doina Coconu, profesor de religie la Liceul Teologic Adventist. Bun regăsit, domnișoară profesor!
Bine ne-am regăsit!
Așadar, doamnelor și domnilor, discutam în ocazia trecută despre prima plagă care a venit peste poporul egiptean, peste faraon în mod special. Am lăsat discuția un pic neterminată și aș vrea să îmi permiteți, domnișoara profesor, să discutăm la început despre finalul acesteia, oarecum discuția rămăsese neterminată. Și vreau să vă rog să accentuați un lucru. De ce prima plagă nu este un cataclism natural?
Vorbeam despre faptul că, dincolo de fenomene naturale care se petrec și în prezent, sunt și lucruri inedite care nu pot fi explicate logic. Și dădeam un argument, cel puțin unul, și anume faptul că și apa din vasele în care ea era colectată s-a înroșit și apoi faptul că, săpând, în stratul imediat inferior, apa era de băut, era potabilă, curată. Ori ar fi trebuit să influențeze și sursa de apă în jos, nu doar în sus. Uh-huh. S-ar fi simțit influența acelor bacterii sau a unor plante, alge.
Ce mai spun
ar fi mers și în jos, nu doar la nivelul exterior, la suprafață. Și mi se pare interesant că se specifică și perioada în care această plagă a acționat. Sunt 7 zile. Ori omul nu poate să trăiască multe zile fără apă. Și au făcut ceva efort ca să beneficieze de apă. Ori faptul că sunt 7 zile și suntem într-un context biblic mă determină să mă gândesc la ceea ce și-a propus faraon, și anume aceasta demonstrează că el este cel care controlează totul, adică este creatorul. Ori 7 în limbajul simbolic biblic înseamnă funcția de creator. E adevărat că se acceptă și în creștinism ideea de desăvârșire și Dumnezeu este desăvârșit, chiar el însuși afirmă și este măsură să o facă, dar în primul rând ne leacă de actul creațiunii și mă gândeam la toate plăgile acestea, 10 la număr, și la ceea ce spune un text din Exod, și când am să citesc o să-ți dai seama imediat despre ce este vorba. Zice că în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Adică da. Pământ, cer și apă. Uh-huh. În Egipt a fost lovită apa, pământul și cerul. În
corect.
Ordine,
corect.
Dacă observi, în ordine. Și se începe cu lucrurile naturale, se ajunge la anumite forme incipiente de viață, până când se ajunge la om și la zeitatea primordială, ultima, și anume soarele. Când Moise a scris cartea Genezei, era în Madian și cartea aceasta i-a fost dată atât pentru încurajarea lui, cât și pentru poporul din Egipt. În Egipt, timpul se împărțea în perioade de 10, de decade. Era o lună a câte 10 zile. Și în perioada Revoluției franceze s-a încercat revenirea la acest mod de împărțire a timpului. Bine, de-a lungul istoriei au fost tot felul de încercări. De exemplu, în Imperiul Roman până la Constantin cel Mare și chiar o perioadă de timp au supraviețuit și săptămâna de 7 zile, dar și perioade de 8 zile. Deci a fost o perioadă de timp când erau 8 zile și nu 7. În schimb, Constantin a realizat...
Cert este că de-a lungul timpului oamenii au încercat să devieze de la săptămâna creației și să împartă altfel timpul.
Și observ că se vorbește în Geneza 1 despre lucruri extrem de complexe, un univers, constelații, nu stele, și se vorbește rapid. În schimb, se tot accentuează prima zi, a doua zi, a treia zi, a patra. De ce? Pentru că Moise trebuia să fie el în primul rând în stare să prezinte cazul în fața lui faraon și el trebuia să aibă niște argumente pentru el și el trebuia să aibă o cunoaștere despre Dumnezeu. Și se face comparația între 7, respectiv 10.
Interesant.
De aceea, eu cred că nu întâmplător sunt 10 plăci, pentru că sunt puse în relație cu problema timpului, a modului de a gestiona timpul și natura și tot ceea ce există. Și mai apar plăgile finale care sunt 7.
În Apocalipsa.
Da. Aici avem un cadru unde deja lumea a generalizat ideea de săptămână de 7 zile, de aceea vorbește la nivelul acesta de 7, dar în Egipt perceperea timpului era aceasta, de 10 zile. Și atunci vorbește pe limba lor și, practic, prin plăgile acestea, e un fel de inversare a actului creațiunii. Mesajul pe care îl transmite lui Faraon este următorul: dacă tu îți permiți să spui că ești zeu și tu, alături de toți ceilalți zei, considerați că aveți control asupra a ceea ce de fapt eu am creat, demonstrați. Dacă nu, lăsați-mă să fiu eu domnul. Nu? Și cum să spui că i-am pietrit inima când îi dă de fapt 10 șanse, îl anunță dinainte, îi lasă timp și lasă niște situații pe care nu le poate explica și nici vrăjitorii săi să le refacă. Adică i-a dat foarte multe argumente că el este creator. Este unul dintre scopuri. Un alt scop este să demonstreze că tot eșafodajul acesta religios egiptean nu stă în picioare, că nu pot să-și susțină pretențiile și drepturile, nu? Și apoi este superior sistemul iudaic, mă rog, evreiesc. Adică e mult mai simplu să te închini unui singur Dumnezeu decât să te închini la mai mulți.
La mii de zei.
Nu? El le-a oferit argumente că există, le-a arătat ce poate și le-a arătat nu numai dreptate, dacă a spus ceva s-a ținut de cuvânt, dar arăta și foarte multă înțelegere, multă iubire. Și repet ceva ce am spus într-o emisiune anterioară: dacă vreau să distrug, puteam să o fac foarte ușor. Exprim cu cuvintele mele, desigur. Și lovește succesiv în diferiți zei. Ca să îi spunem pe toți, spuneam și într-o emisiune trecută, e destul de dificil, sunt foarte mulți, pentru că mulți zei au funcții asemănătoare, se regăsesc pe același palier. La un moment dat, faraonul este și fiul lui Osiris, este și fiul altei zeițe, el este un conglomerat, ei se descurcă, dacă ei nu se ceartă între ei, ei sau logica lor, este problema lor. Putem să trecem la a doua plagă?
Da, nu înainte de a spune că în ceea ce privește prima plagă, cea referitoare la lovirea Nilului, avem aici, așa cum ați amintit și dumneavoastră în ocazia trecută, o mulțime de zei, printre care Hapi, Nut, și Osiris și Isis sunt amintiți
Apis,
aici. Apis, da.
Da, Cnum.
Exact. Bun, mergem mai departe la a doua plagă. Se găsește în Exod, capitolul 8, de la versetul 1 până la 15. Broaștele vin peste egiptenii și oamenii de știință susțin că după ce apa Nilului a fost invadată de acea algă de care ziceam, a început o serie de reacții în lanț, ceea ce a determinat moartea peștilor, invazia străzilor cu broaște. Ce se poate spune la capitolul ăsta în privința unui amendament?
Nu mi se pare deloc lipsit de logică, pentru că toate elementele din mediul natural sunt în relație și ai distrus o secvență în mersul, în circuitul natural, automat apar niște consecințe. Dispare o specie de pasăre sau animal, acela a avut rolul său și imediat se văd consecințele. Și dacă, într-adevăr, broaște, dar eu cred că nu doar broaștele existau acolo, în apele afectate. Nu crezi?
Ba da.
Nu erau doar broaștele. Nu erau doar broaștele acolo. De ce numai broaștele? Observ că, în primul rând, lovește în coloana vertebrală a Egiptului, adică Nilul, care asigură viața. Fără Nil, fără revărsarea lui, nu există viață. Elementul viață.
Nu există economie, nu există nimic.
Nu uita că Dumnezeu înseamnă, în primul rând, viață. Este creator de viață și viața însă și sursa de viață. Asta vrea să demonstreze. Și lovește într-o primă sursă de viață, care este artificială. Ce vrea să ne spună? Că noi trebuie să fim într-o relație armonioasă cu mediul. Depindem de mediul acesta, nu? Dacă nu ai apă să bei,
nu funcționezi,
mori.
Nu trăiești,
pur și simplu, da. Dumnezeu lasă procesul natural al vieții să desfășoare. Dar nu depinzi doar de apa din jur. Nu depinzi doar de pâinea fizică. Omul nu se hrănește doar cu pâine, ci și cu orice cuvânt. Lecția pe care o le transmit este: nu depinzi doar de apa aceea, depinzi de mine, în primul rând. Dacă eu intervin, apa se oprește, apa se distruge. Și repet, chiar numai broaște, și câte broaște să fie, se umple o țară întreagă. Și cum ajung astea în case, și cum ajuns în cuptorul tău? Este, poate, zicem noi, o exprimare metaforică, exagerată, dar este clar că aceste animale afectate, ori broască era, printre altele, un simbol a zeiței Heket, care se ocupa de nașteri. Ce înseamnă asta? Din nou, viața. Tu depinzi de zeitatea aceasta, că dacă nu ai copii, n-ai urmași, dispari. Dispari de pe hartă, nu? Și broasca aceea îți vine în casă și tu n-ai voie să o atingi. Și aici intri în conflict cu propria ta credință și propriile sentimente. Cum reacționez în condițiile acestea? Ce fac? Nu pot să mă ating de zeitatea respectivă. Observ în ce dilemă îi pune. Sunt determinat să facă o alegere.
Sunt puși să gândească.
Sunt puși să gândească, da? dacă zeița aceasta chiar există, chiar nu face nimic, de ce a venit peste mine? Cu ce am greșit? Ce se întâmplă? Nu? Este un simbol, trebuie să-l respecti. Și cum, îți lovești propriul zeu?
Ciudat.
Da? În ce situație sunt? Iar faraon este pus să aleagă încă un element al faptului că, dincolo de faptul că a fost anunțat în mod specific și s-a întâmplat, îi lasă la dispoziție posibilitatea să aleagă el timpul când această...
Asta înseamnă că, vorbind în termeni religioși, faraon încă mai avea har.
Exact.
Da? Deci acea împietrire a inimii lui, care stă la baza doctrinei despre predestinația celor care vor să folosească textul acesta, pică.
Uite, acum ce conexiune s-a făcut în mintea mea, poate nu e cea mai potrivită ilustrație, dar mi-am amintit o secvență din Moromeții.
Așa.
Tatăl îi invită pe copii să participe la treabă. Avea 3 băieți mai mari dintr-o căsătorie anterioară și parcă i-auzi vocea când citești: hai mâinile, hai măi Achimei, te roagă, hai veniți, hai mai vă rog frumos, haide. Și le vorbește frumos și îi roagă și ăștia, în măsura în care tatăl vorbește mai blând și mai afectuos, deși aici de fapt este o strategie a lui, nu e blândețea, el este foarte mânios pe interior, dar este o unealtă de care se folosește. Și aceștia știi ce fac? Hai măi, du-te, lasă-mă, nu am nevoie să vin, dar nu vezi că dorm, dar na, nu mai știu exact dialogurile, am citit-o acum 30 de ani, nu mai știu multe detalii. Și el vorbește blând, 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 dar tensiunea crește, deși el vorbește blând și cu har și cu înțelepciune și aceștia devin tot mai disprețuitori și tot mai aroganți. Și la un moment dat ia parul și rezolvă problema.
Ca în Tellerman.
Da. 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 Dumnezeu nu ridică parul, ci lasă să suporți consecințele alegerilor tale, pentru că dacă tu nu-ți respecti creatorul și îi dai la o parte protecția, o să vedem că și cu evrei au făcut ceva de genul ăsta, numer 21. Că nu ne place aia, nu ne convine aia altă, că nu ne protejez, că, serios, hai să vedeți ce înseamnă să nu vă protejez. Se dă la o parte mâna lui Dumnezeu
și vin șerpii.
Și vin toți șerpii peste ei. Da. Imaginează-ți ce-o fi fost să vină și noaptea. Eu nu pot să îmi imaginez scena aceasta. Mi s-a întâmplat fix într-o noapte, pregăteam lecția aceasta, zic, vai de mine, ce mi-a trebuit să mă gândesc la asta? N-am mai reușit să adorm ușor. Nu? Dacă mâna lui Dumnezeu se dă la o parte, să vezi ce se petrece. Preferabil e să nu ajungi să vezi.
Da, și iată că oamenii egipteni au simțit fiecare dintre ei ce înseamnă mânia lui Dumnezeu și consecințele neascultării sau necooperării în ceea ce îl privește pe faraon.
Și observă, scuze, am avut întâi apa și legată de simbolul vieții, urmează pământul, ceea ce se petrece la nivelul pământului legat de naștere, nu de viață.
Urmează cerul.
Și urmează cerul. Observi ce relație se face și tot legat de viață.
Bun, un lucru vreau să mă mai întreb la această plagă, apoi putem merge mai departe. Care a fost motivul pentru care Dumnezeu nu a transformat imediat broaștele în țărână, așa cum putea să facă, da, la cererea dispariției acestora, și totuși le-a lăsat să otrăvească atmosfera, mirosul acela, nu știu, era un aer ciudat acolo.
Păcatul are consecințe și are plată. Deocamdată erau consecințele. Plata vine mai târziu. Plata păcatului este moartea, adică anihilarea pentru totdeauna. Dar deocamdată suportăm consecințele. Și din punctul ăsta de vedere, e bine că ai ridicat la fileu cu întrebarea aceasta situația. Mulți se tem de pedeapsa lui Dumnezeu și fac promisiuni. Te rog, ajută-mă, promit că nu mai fac... Dar se tem de pedeapsă, nu? Pedeapsa înseamnă plata păcatului, anihilarea păcatului și automat a celui de care se lega păcatul. Acum sunt consecințe.
Este interesant că în versetul 14 din Exod 8 spune despre egipteni că le-au strâns grămezi și țara s-a împuțit. Practic Dumnezeu le lasă mult timp de gândire, de meditație. Mi imaginez în timp ce făceau grămezi acele broaște care reprezentau zeița Hecheta, așa cum a spus dumneavoastră mai devreme, aveau momente în mod sigur în care trebuiau să mediteze la ce s-a întâmplat. Băi, care-i treaba până la urmă? Despre ce e vorba aici?
Sincer să fiu, nu m-am gândit până acum la sensul acesta, ar trebui să fac un studiu să văd exact cum stau lucrurile, dar s-ar putea ca acest termen, care este în limba română și în varianta pe care o avem noi, Cornilescu, de, nu-mi place cuvântul, dar citez, că s-a împuțit, să fie în relație și cu legile de curățenie evreiești. Aha. De exemplu, când cineva era spânzurat, până seara trebuia să fie dat jos de pe cruce, de aceea și cu Domnul Hristos s-au grăbit
da.
să-l dea jos, că venea
sabatul,
Paștele
da.
Și de altfel nici n-aveau voie să dea verdicte când judeci pe cineva decât după o zi sau două. Din aveau voie să se întrunească înainte de sărbătoare, așa, și s-au grăbit. De ce? Ca să nu rămână pe cruce, să nu se
întineze
țara. Da. Este, nici nu pot să judec. Cum adică tu îl omori pe omul la care e nevinovat, dar ai grijă la forma respectivă să nu fie murdărită, împietată țara. Da? Ce vreau să le spun aici, că de fapt s-ar putea să fie și sensul acesta, pentru că la urmă e revelație specială, ne putem permite să gândim și în sensul spiritual, nu doar fizic, prin aceste zeități la care se închinau și care acum au devenit o scârbă pur și simplu pentru locul respectiv și pentru oamenii respectivi. Ar putea fi și acest sens. Adică acel idol la care te închini, într-o bună zi ți arată cât de murdar și urât este. Și Elena spunea că nu renunți până la păcat până nu-l vezi cât de urât este, până nu ți-e scârbă de el.
A treia plagă se găsește tot în Exod capitolul 8, de la versetul 16 până la 19. Păduchii, întrebare, nu mai văzuseră egiptenii până atunci păduchi sau țânțari, așa cum se relatează în alte traduceri? De ce apariția lor a constituit o plagă?
Ba, chiar se știe că în zona respectivă nu lipsea așa
fiind
ceva.
Fiind o zonă în apropierea Nilului, cel puțin.
Muștele, țânțarii, păduchii erau atrași în primul rând de temperatura ridicată.
De umezeală.
De umezeală, dar și de condițiile de viață, de murdăria care exista cel puțin în populația de jos. E greu de descris. Eu nu pot să descriu fără să mi se facă stomacul ghem. Dar este vorba de amplitudinea fenomenului. Și aici iarăși avem același element, faptul că se anunță dinainte. Și în plus este lovit un alt zeu. Este Set, zeul pustiei, scarabeul, un simbol al zeului gândacilor, iar scarabeul are ceva interesant. Are 7 puncte care seamănă cu cele 7 puncte ale feței. Seamănă puțin cu scalpul uman și este asociat de aceea cu inteligența și cu viața și cu învierea. Și se punea în locul inimii. Este un zeu important. Până și, de exemplu, nu plecau la luptă dacă în fața armatei la un moment dat apărea un scarabeu și le trecea prin față. Deci este foarte respectat. În cazul acesta ne dăm seama că îi se transmite lui Set, care nu neapărat era văzut rău de toată lumea, i s-a făcut așa o reclamă negativă că e în opoziție cu Osiris, dar era un zeu important și era chiar un zeu văzut în relație și cu cerul. Mulți zei au multe funcții și faptul că acel pustiu se poate transforma în loc de nisip să ai ființele astea pe care nu le poți controla și care vin toate peste tine. Unul singur poate nu-ți face mare neajuns, dar dacă se adună toate, la fel ca și lacustele mai târziu, nu sunt de dorit.
Un lucru interesant se petrece în timpul acestei plăgi, versetul 18 din capitolul 8, vrăjitorii au căutat să facă și ei păduchi prin vrăjitorile lor, dar n-au putut. Păduchii erau pe oameni și pe dobitoace și aș citi și versetul 19 pentru că este și mai interesant. Și vrăjitorii au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu. Îmi place o traducere în care spune, aici este amprenta lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu le-a permis până acum vrăjitorilor să reușească în scamatorile lor și acum nu?
Am mai explicat mai înainte și anume că ne avertizează că pe lângă Dumnezeu sunt și niște oponenți ai săi care până la un punct au puteri superioare omului și înțelegeri cu privire la mediul nostru de viață, inclusiv a naturii noastre, și ne putem aștepta din partea lor la anumite reproduceri ale metodelor și acțiunilor lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de Scriptură să putem compara, să ne dăm seama după rodul pe care îl produce, după intenție, dacă este de la Dumnezeu sau nu. În plus, Dumnezeu nu face minuni de dragul minunilor. Atunci când o face, este pentru cunoașterea Lui și atât, nu pentru a ne uimi, nu pentru a ne manipula, pentru a ne constrânge să credem, că de altfel, dacă mă uit la experiența poporului evreu, minunile nu le-au ținut de cald. Au trecut Marea Roșie, au
scăpat
și apoi că nu avem mâncare, că nu avem apă.
Aproape după fiecare intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu, ei găseau ca și gică contra ceva de care să se lege, domnule, tot nu-i bine.
Noi oamenii uităm ușor. prindem greu și uităm ușor. Cum să inversăm procesul, mă întreb. Da, ce este important aici, slujitorii aceștia a lui Faraon se prind de faptul că aici este un Dumnezeu puternic, Faraonul nu.
Mai târziu chiar egiptenii, slujitorii de la curte, vrăjitorii, da, îi spun: Domne, lasă-i, Domne, să plece, ne-am săturat.
Nu vezi că piere Egiptul? Adică nu vezi că mai este un alt Dumnezeu pe aici, pe lângă tine?
Exact. Bun, domnilor și domnilor, înainte de a merge mai departe la patra plagă, vă propunem o pauză muzicală pentru ca să asimilăm ceea ce am discutat până acum, după care vă promitem că în a doua parte a emisiunii vom ajunge și la cea din urmă plagă, așadar fiți cu urechile pe radiouri pentru că vor urma discuții interesante. Rămâneți cu noi!
Este adevărat.
Iată că am revenit, doamnelor și domnilor, la al 12-lea ceas. Sunteți dumneavoastră și noi, de asemenea, emisiunea despre legătura dintre cultură și scriptură. Discutăm astăzi, așa cum am făcut-o și până acum, despre intervenția lui Dumnezeu în cadrul poporului lui, mai precis și mai specific. Discutăm astăzi despre cele 10 plăgi, despre cele 10 urgii, cataclisme naturale sau nenorociri divine și, așa cum am făcut până acum, am explicat felul în care fiecare plagă nu are cum să fi fost o coincidență naturală a acelei lumii, acelei atmosfere. În fine, ideea este că Dumnezeu a intervenit în viața poporului lui cu mână tare și braț puternic, așa cum spune chiar Moise. Rămăsesem la plaga numărul 4, am discutat până acum despre transformarea apei în sânge, despre broaște, despre păduchi. A patra plagă se găsește în Exod capitolul 8, de la versetul 20 până la 32, musca câinească. Apariția muștelor a fost un eveniment logic în seria plăgilor din Egipt sau a reprezentat voia intenționată a lui Dumnezeu?
Aceasta lovește în primul rând în soare. Spuneam înainte de pauză că a început cu apa,
da,
apoi cu pământul și cu cerul. Este în ordinea pe care o vedem acolo în porunca a patra. Uh-huh. Interesant.
Și în ce fel a lovit și, în soare?
Nu lovește deocamdată în mod direct, ci într-o zeitate solară.
Da.
Este o zeitate solară care se numește Ra, Guachit. Este un zeu reprezentat printr-o muscă. Și observăm că și aici îi pune la dispoziție niște elemente care să îl ajute să-și dea seama că nu este o întâmplare, ci este mâna acestui zeu foarte puternic. În primul rând, îl anunță de înainte în mod specific ce se întâmplă, îi spune când se întâmplă și mai apare un nou element, face diferența între evrei și neevrei. A venit timpul ca din acest moment evrei să primească o protecție aparte. Primele trei plăci îi face martori și le dă și lor niște avertismente în același timp. Este ocazie ca ei să înțeleagă mesajul și îmi pun întrebarea dacă nu l-au înțeles. De altfel, vedem din răspunsul lor final. Și acum face o diferență. Observăm că un prim pas făcut spre Dumnezeu atrage și niște beneficii. Nu asta ar trebui să urmărim, dar este clar că alături de Dumnezeu ai numai beneficii. Să nu uităm acest lucru. Și de asemenea, aceeași cerere. Lasă-i să slujească. Și observ aici respectul lui Dumnezeu pentru autoritatea locală. Adică îi invită pe evreii săi să meargă în afara teritoriului statului egiptean ca atare. Adică, ok, voi ziceți că aveți zeii voștri care se ocupă de acest teritoriu, permitem să iau teritoriul de la graniță mai departe și să-i lași să se închine și ți-i aduc înapoi. Nu iau de tot, ți-i lasă aici. Pentru că avea tot interesul să rămână, nu vreau să repet ce am spus pe la începutul emisiunii, era bine și pentru egipteni, dar și pentru evrei. Nu vrea decât ca acest faraon, pentru binele său și al poporului său, să țină cont de creatorul întregului pământ, să-l cunoască. A pretins că nu-l cunoaște.
Așa cum a cerut, de fapt.
Da. Deci eu sunt domnul. Asta trebuie să înțelegi. Aduce jertfele aici, spune faraon. Și eu mă întreb, chiar nu gândește? Mă îndoiesc. Este o capcană. Și Moise reacționează imediat. Nu se poate să aduc jertfele aici. Este o urăciune pentru egipteni și ar însemna să mă omoare.
Și este o lipsă de respect față de tine, față de zei.
Observ că Dumnezeu însuși îl respectă pe acest faraon, așa cum este el. Îl respectă. El este corect până la capăt. Nu răspunde cu aceeași monedă. Este în permanență corect, prevenitor, arată și cine este și n-are cum să nu dovedească cine este dacă este creatorul, dar în același timp are și foarte multă răbdare. Și respect, repet, este teritoriul tău? Bine. Hai să vedem, dacă tu zici că este teritoriul tău, ce iese? Lasă-l să slujească și o să fie bine de tine. Putea să nu fie nicio plagă sau se putea să fie doar prima plagă. Dar iată, am ajuns deja la a patra și constatăm că sunt unii care, dacă scapă de o situație, în loc să rezolve problema la nivelul conștiinței, să înțeleagă ceva din asta, se adâncesc în criză.
Până acolo încât versetul 24 din Exod 8 spune așa: și toată țara Egiptului a fost pustită de muște câinești. până acolo s-a ajuns încât Dumnezeu a trebuit să permită acestei urgii să pustiască țara, așa cum spune aici. Vreau să mergem puțin mai departe, a cincea și a șasea plagă, Exod 9 de la 1 la 7, ciuma vitelor, de la 8 la 12, vărsatul negru. Insectele care poartă la rândul lor bacterii din mâlul Nilului uscat de secetă, spun oamenii de știință, au îmbolnăvit vitele care, printre altele, au băut și apă direct din Nilul plin de alge toxice. Așa explică oamenii de știință primele cinci urgii biblice care s-au abătut asupra Egiptului. Practic, s-a produs, spun oamenii, un dezastru ecologic în toată regula. Mai mult decât atât, insectele, spun cercetătorii, au adus și vărsatul negru localnicilor. Ne referim aici la cea de-a șasea urgie. Revin cu aceeași întrebare. A fost un fenomen natural sau intervenție expresă a lui Dumnezeu?
Dumnezeu lucrează prin natură, prin fenomene naturale. Lasă legile să acționeze. Nu mă deranjează deloc ceea ce spun oamenii de știință. Poate să fie veridic. Dar în spate se află ceva ce a declanșat totul și se află o forță inteligentă, o persoană. Nu mă deranjează ce spun ei. Este foarte plauzibil. Important este dacă întâmplare sau cineva se află în spate. Ori din tot ce am studiat până aici, constatăm că se anunță dinainte. Cum să anunți dinainte dacă nu ești cel care controlează lucrurile? Spune când să se termine sau spune cum se va desfășura. Știe dinainte, face diferențe, nu? Și observi, dacă tot spunem că este o reacție în lanț. Ok, de acord, e plauzibil scenariu. Dar cum se face că turmele egiptenilor se îmbolnăvesc și ale evreilor nu? Îi invit să răspundă la asta.
Bun, dați-mi voi să merg mai departe. La finalul plăgii a cincea mor toate vitele egiptenilor, Exod 9:6, așa spune aici. Ele trebuiesc adăpostite pentru a nu fi omorâte de grindină în versetul 19, iar după ultima plagă sunt uciși toți întâi născuți ai vitelor. Scepticii văd aici o breșă în prezentarea lui Moise.
Da, dacă nu avem toate informațiile, este logic să pară o breșă. Dar aveau tot felul de animale și cel puțin la una dintre plăgi se menționează ce fel de animale au murit la ciumă, de exemplu. Și nu erau doar acelea cai, măgari, cămile, boi și oi în Egipt. Erau multe alte animale și apoi și dacă, să zicem, au trecut prin această pierdere, cine împiedica să-și refacă turmele respective, nu? Pentru că tot timpul veneau și plecau corăbii, apoi puteau să cumpere de la evrei, de ce nu? Nu înseamnă că rămâneau fără soluții, că nu aveau în continuare animale. Au murit animale astea și stăm cu mâinile în piept și nu mai facem nimic. Nu înseamnă că în continuare ei nu au avut animale.
Ok. Este un lucru interesant în versetul 11 din capitolul 9, și anume vrăjitorii nu s-au putut arăta înaintea lui Moise din pricina bubelor, căci bubele erau pe vrăjitor și pe toți egiptenii. Ne referim la vărsatul negru, da? De ce este menționat amănuntul acesta? E, bănuiesc eu, important să știm.
Foarte
că
important.
Și magicienii, da, cei prin care zeii fac minuni, sunt afectați de lucrul acesta.
Ar fi fost o ofensă indirectă la adresa faraonului ca slujitorul său să se ducă trist, supărat, cu ceva defecțiuni. Pe lângă faptul că, într-adevăr, erau bolnavi și cred că îi deranjau și nu puteau pleca, dar nici nu puteau să se arate în fața lui faraon oricum. Ți-aduce aminte când Iosif a fost luat din teniță, a fost ras, a fost pregătit și pe timpul reformatorilor Ezra, Neemia, mare curaj că și-a putut permite să fie trist. Ce ai pățit? De ce ești supărat? Da? Și spune, mormintele părinților mei, este episodul e de citit. Este un mesaj pe care îl transmiți prin felul tot de a fi faraonului, da, ești un bun conducător sau nu ești. Dar plus demonstra, pe de altă parte, că angajații săi nu sunt capabili să facă față funcției pe care o au.
Știm despre...
Că erau angajați, erau plătiți din buzunarul statului pentru ceea ce făceau. Trebuia să demonstreze că sunt în stare să controleze natura, să contravină, să repare, dar dacă ei nu se pot repara pe ei înșiși?
Da, e o problemă. Știm despre egipteni că pe lângă igienă și pe lângă multe alte domenii în care ei excelau, aveau dezvoltată și o infrastructură medicală. De ce zeii lor n-au putut să facă nimic în cazul ăsta?
Nu, Sekhmet, zeița afectată, și Isis, de asemenea, au fost și observi că din ce în ce sunt atacați zei tot mai puternici. Isis este una dintre cele mai puternice. De ce nu reușește să își demonstreze abilitățile?
Pentru că este un Dumnezeu care a lovit.
Da. Dacă tu crezi în ceva, verifică. Vezi, stă în picioare. Nu crede orbește. Așa m-a apucat, așa s-a auzit. stă în picioare, verifică. Dumnezeu însuși se pune la dispoziția noastră. Verificați, controlați. Vezi, de exemplu, Maleahi, capitolul 3.
Da.
Verificați-mă, întreabă-mă și voi răspunde. Cheamă-mă și voi veni. Sunt și situații în care tace. Isaia spune, eu tac și încă de mult și de aceea nu te temi tu de mine. Dar Dumnezeu spune la dispoziție tot felul de modalități, așa cum s-a întâmplat și cu faraonul, din care să înveți că există un Dumnezeu și ce planuri are El și cum este El. Și care este poziția ta, rolul tău, până unde merg limitele tale și responsabilitățile tale. Dar când Harul Dumnezeu se manifestă la nesfârșit și tu zici, am scăpat și de asta, am scăpat și de data aceasta, inima se împietrește. Adică la nivelul conștiinței nu se mai aude vocea Duhului Sfânt.
Este un procedeu
pe tine
natural.
Te interesează doar viața aceasta pe orizontală, am scăpat, asta e important. Să trăim astăzi, că mâine nu știm ce se va întâmpla.
Da.
Pentru prea mulți contează doar trăiește-ți clipa, trăiește ziua, urmează-ți setea, urmează-ți instinctele. Nu? Ce se întâmplă după asta? Ce va fi în ziua de mâine? Da, așa am apucat, nu sunt vinovat, dar sunt obligat să cred lucrul respectiv?
Trebuie să cercetez.
Dacă tot am un creier,
să-l folosesc.
Să-l folosesc.
Așa cum îmi amintesc că ne spuneați la ore. Bun, a șaptea plagă, piatra și focul. Și iată că ajungem la acea referință pe care o aminteați dumneavoastră. Exod capitolul 9, versetul 15, dacă mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă pe tine și pe poporul tău, ai fi pierit de pe pământ. Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea mea și numele meu să fie vestit pe tot pământul. Mai avea nevoie faraon de încă o plagă ca să-și dea seama cine e Dumnezeu? Nu-l cunoscuse până la momentul acela?
Aș face o relație cu o situație din viața Domnului Hristos. Ne ducem puțin în Noul Testament. 3 ani și ceva le-a tot prezentat pe Tatăl, a arătat, m-ai văzut pe mine, l-ai văzut pe Tatăl, spunea în Ioan 14. Le-a dat tot felul de argumente că este Mesia, că este om real și că este Dumnezeu adevărat. Și cu toate acestea, în Ghetsemani, după ce are momentul acela în care aș putea spune că acolo s-a câștigat teoretic victoria, gloata vine să-l prindă. Pe cine căutați? Pe Iisus. Și când spune, eu sunt, este ceea ce se găsește în Exod 3. Eu sunt cel ce sunt. De aceea evreii au grijă cum pronunță verbul a fi la indicativ prezent persoana întâia. Ce s-a întâmplat în momentul acela, au căzut ca secerați. Observa cineva minunea aceasta? Petru, plin de zel, taie urechea robului marelui preot. Deși este legat la mâini, Domnul Hristos se dezleagă, îi repară urechea. A observat cineva toate lucrurile acestea? Pot să fie lângă tine niște minuni să-ți stea inima în loc. Dacă tu ți-ai setat mintea să vezi într-un anumit fel, în funcție de ce ochelari ai pe ochi, așa o să vezi. Da, am remarcat și în viața mea de-a lungul timpului, doar pentru că faptul că mintea mea a fost croită să vadă lucrurile într-un anumit fel, n-am putut să văd realitatea. Chiar în studiul Scripturii, neștiind anumite informații sau având deja în mod greșit o preconcepție, n-am văzut ce spune textul, n-am înțeles mesajul. Spune clar, eu sunt singurul nemuritor, 1 Timotei 6,16. Cât sunt, spun că de fapt și omul este nemuritor. Și nu știu, aici e un fel de lipsă de consecvență în lumea răului. În Geneza 3:4, șarpele îi spune lui Adam, hotărât că nu veți muri. Și mai sunt o serie de pasaje interpretate cum vor, că omul are nemurire naturală, necondiționată. Dar zeii mor, înviază. Interesant, cineva superior ție moare și înviază, pe când tu omul nu mor niciodată.
Și
adică chiar dacă mor fizic, sufletul rămâne în continuare.
Aceste
lipsă de consecvență.
Morți și învierea ale zeilor erau sărbătorite cu fast.
Da, de fapt erau niște reminiscențe
neobservate pe lângă omul de rând măcar, da?
Da, nu știu, dacă spui niște întrebări și observi lucrurile, dar dacă mintea ta a fost scrită să chiar argument imbatabil, omul nu-l primește. Pentru că este foarte greu să accepte că a greșit și să schimbe macazul. Și o spun în cunoștință de cauză, de la ateu să ajung să cred că Dumnezeu există, nu mi-a fost atât de ușor. Dar minunile sunt posibile.
Și iată că faraon a avut nevoie și de această plagă, chiar dacă oamenii de știință spun că exact în timpul acela a erupt un vulcan de pe insula Terra, astăzi numită Santorin, nu mai avem timp să...
Da, la vreo 400 de kilometri distanță, dar vreau
acesta.
Să spun un lucru, că de fapt acest... Bine, el a erupt în mai multe ocazii de-a lungul istoriei, sunt destul de multe și este foarte periculos și acum se pregătește să erupă și noi românii suntem în pericol, pentru că suntem doar la vreo 1200 de kilometri distanță și se pregătește iarăși să dea pe afară, dar acest eveniment s-a petrecut eva între 1645-1500, ori deja exodul urma să vină peste niște ani buni, că nu se întâmplase lucrurile, și este pus în relație această nenorocire cu ceea ce s-a întâmplat cu apele, dar întâi a fost asta și apoi...
Da, este o lipsă de consecvență.
Deci este o lipsă de consecvență și o necunoaștere a timpului în care s-au petrecut evenimentele sau o plasare greșită în timp a unor evenimente.
Bun, a opta plagă, exod...
Numai puțin aici apare o mențiune clară.
Da.
Dumnezeu spune, eu sunt singurul, singurul domn. Dacă până acum i-a spus, ai posibilitatea să-ți dai seama, spune categoric, eu sunt singurul. Și apropo de acest întuneric, este curios cum, că dacă ar fi întuneric din cauza unui nor poluant provenind de la o astfel de explozie, totuși atmosfera nu este întunecată total. Se vede, poți să circul pe stradă, dar textul spune că nu se vedea unii pe alții. Este un întuneric care acoperă soarele și este o lovitură directă adresată marelui Ra și nu numai lui. Goșenul este ferit și imaginează situația. Pe o anumită suprafață, pe o anumită arie, undeva se află un cerc, o zonă unde totuși soarele este. Cum explici?
Altfel decât
ce logică are?
Intervenție divină.
Da, pentru că vorbim de același teritoriu. Nu se explică logic. Și a spus trei zile?
Trei zile au fost.
Trei zile au fost. Din câte știm până acum, nicio eclipsă nu a durat atât de mult. Da, aici văd eu o imagine palidă a crucii. Trei zile de întuneric. De întuneric pe această lume. Și atunci, spre deosebire de evrei care ar fi trebuit să recunoască semnele, un sutaș roman zice, cu adevărat, acesta a fost Fiul Dumnezeu, că și atunci s-a făcut întuneric. Când a murit, a fost un întuneric fizic și acele trei zile a însemnat o pierdere pentru lumea aceasta și un câștig în același timp. O pierdere pentru cei care l-au respins, un câștig pentru cei care l-au acceptat. Dar întunericul spiritual ne pândește la fiecare pas. Și întunericul tinde să înghită. Faptul că lumina apare în întuneric ține de miracolul puterii lui Dumnezeu. În mod normal, întunericul înghite tot. Foarte repede înghite tot. Dacă ai o lanternă într-o cameră foarte întunecoasă, se vede, dar întunericul este mai puternic. Păcatul este foarte puternic, dar Dumnezeu e totuși mai puternic decât păcatul.
Bun, a 10-a plagă, Exod 12, 29 până la 36, Moise anunță că ultima nenorocire venită asupra poporului, asupra lui Faraon însuși, este moartea întâilor născuți. De ce primii născuți?
Pentru că faraonul, în calitate de zeu, își transmitea divinitatea întâiului născut. Aceasta este lovitura fatală. Deși nu mă interesează sporturile astea dure, am reținut totuși un lucru de la cei care îl practică, că este o perioadă de tatonare a celor care sunt implicați în actul respectiv și sunt lovituri care vor să-l cunoască pe adversar, să-l testeze. Dar lovitura
decisivă,
pe care el o știe și o decisivă, o pregătește pentru un moment anume, la sfârșit, când resursele acestuia s-au epuizat. Adică dacă omul respectiv știe să-și conserve resursele, forțele, la sfârșit de lovitura finală. Bine, este doar o ilustrație, nu pun în dreptul lui Dumnezeu, dar lovitura finală a venit acum. Până acum a afectat natura și tot ce înseamnă vegetație, faună, apă, inclusiv zeul suprem Ra, și pentru că nu l-a lovit pe el direct, au suferit credincioșii, dar nu a suferit el direct, poate doar în mândria sa că el nu mai poate să mențină echilibrul, dar acum îi lovește copilul și când lovești în copil, lovești în părinte. De atunci și până astăzi. Dar aici nu era doar asta, lovește în pretențiile sale de Dumnezeu. Dacă nu m-ai crezut până acum, îți demonstrez că nu ești Dumnezeu. Da, poate că, mă rog, acei zei în care ai crezut nu există. Dar tu continui să crezi că ești Dumnezeu. Uite, îți dovedesc că nu ești Dumnezeu. Și lovitura aceasta este cea mai puternică. Iar istoria atestă faptul că nu apare pe lista faraonilor, am mai spus lucrul acesta, primul născut, ce apare Amenhotep al IV-lea, altul, al doilea născut. Și istoria confirmă că acest lucru este posibil să se fi întâmplat.
Aș mai fi vrut să vă întreb multe lucruri despre aceste plăgi.
Sunt multe de spus.
Sunt multe.
Nu ne ajunge oră.
Un ultim lucru vreau să vă întreb și aș vrea să vă rog să-mi dați un răspuns scurt. Ce am învățat sau ce ar fi trebuit să învețe evreii din această manifestare a puterii lui Dumnezeu în timpul celor 10 plăgi, înainte de scoaterea lor din Egipt?
Că există un Dumnezeu care are control asupra naturii, asupra ființei umane și că unde te cheamă El, acolo trebuie să mergi, că au plecat din Egipt. Și noi suntem chemați să ieșim din Egipt sau se mai folosește și o altă formulă, din Babilon. Adică acolo unde Dumnezeu nu este respectat, dacă nu poți să dai o mărturie, pleacă de acolo. Dar păcat că acolo în Egipt nu au putut să ducă mărturie până la capăt. Faptul că ei au ieșuat cel puțin în parte, însă nu se răsfrânge așa asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu se vede că este victorios și eu cred că e bine să fim de partea celui care a învins.
Da, mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri, doamnelor și domnilor, preț de 11 emisiuni, domnișoara Doina Cocon a fost alături de noi la microfon. Vreau să vă mulțumesc în mod special pentru timpul consumat, pentru efortul depus, pentru răspunsurile pe care ne le-ați dat și în mod sigur că acestea sunt și vor fi și mai departe folositoare pentru oricine ascultă aceste emisiuni și vrea să trăiască în conformitate cu spusele Scripturii.
Vreau să spun că s-ar putea să ne gândim la un efort, la un timp petrecut, dar atunci când sunt aici nu am timp să mă gândesc la asta și apoi de fiecare dată am venit rugându-L pe Dumnezeu să vorbească El, nu eu. E adevărat că eu uneori am mai ratat, am spus de exemplu într-o emisiune în loc de Ioan 1 cu 14, 1 cu 4, am deschis o paranteză, am uitat să o închid și postaza asta inedită pentru noi prima dată când vorbesc la radio, dar rugăciunea mea a fost de fiecare dată să nu vorbesc eu, ci Dumnezeu. Prin puținul pe care am putut să-L dau, vă rog să treceți dincolo de limitele mele și să vă îndreptați atenția spre Dumnezeu, nu spre mine vorbitorul din aceste ocazii.
Dacă până acum adresam eu cuvântul de rămas bun și anumite recomandări, vreau să vă las pe dumneavoastră să transmiteți un mesaj scurt ascultătorilor acestei emisiuni înainte de final.
Dumnezeu este mai important decât tot.
Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Mulțumim
frumos. Eu mulțumesc pentru această onoare. Sunt convinsă că în continuare aceste emisiuni își au rostul lor și vor găsi inimi deschise.
Mulțumim pentru aceste cuvinte, doamnelor și domnilor. Ne reauzim în ocazia viitoare, tot la al 12-lea ceas, discutând subiecte comune ale religiei, ale culturii și ale timpurilor trecute, astfel încât să putem înțelege prezentul și pe Dumnezeu. La revedere!